galab wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa salaasa taariikhduna ay tahay 12 bisha May sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. dhegeystayaal, haatana saacadda afurkada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo booqashadiisi u horreysay ee meel ka baxsan caasimadda muqdisho ah ku tegay magaalada Baydhabo.
Waxaynu ku faraxsan yihiin in madaxweynaha oo dooran muddo 15 beri ah uu safarkiisa guuray uu ku bixiyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waa farxad weyn ay noo tahay. Safarkan waxaa la yidhaahdaa safarka tareenka nabadda.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan taariikhda shidaalka Soomaaliya.
shirkadihii xoogaa waxay bilaabeen hesitation, dibay usoo dhigeen, waa ka baqeen Somali. Politically Soomaaliya waxay noqotay unstable, meel undemocratic ah, unstable ah, oo askar ay xukunkii wadaan oo xoogaa laga baqay ayay noqotay.
qodobadaasi weliba kuwo kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub Josep Borrell ayaa maanta sheegay in xayiraadda midowda yurub ay ku soo rogeen soo dejinta inta badan saliidda ruushku ay ka dhigan tahay in ruushku helo khayraad iyo weliba dhaqaale kooban oo ku maalgeliyo hannaanka dagaalka. Borrell ayaa sheegay inkastoo midowda yurub aanay ruushka ka joojin karin inay wax ka iibiyaan macaamiishooda kale, hase yeeshee dalalka yurub ay ahaayeen macaamiisha ugu muhiimsan islamarkaana ay aqbali doonaan qiimo hooseeya. hogaamiyaasha midowda yurub ayaa waqti dambe oo isniintii ah isla waafaqay inay xayiraada 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan ku soo rogaan saliidda laga keena ruushka, taasoo qayb ka ah iskaashiga lagu kordhinayo iyo weliba cadaadiska la saarayo ruushka, iyadoo lagula xisaabtamayo saameynta dhaqaale ee ay ku yeelanayso qaar ka mid a dalalka midowda yurub ee aadka ugu tiirsan saliiddaasi ruushka ka timaada. xayiraaddan ayaa jaraysa saliidda ruushka ee lasoo mariyo badda, iyadoo ka reebaysa amaba aanay ku darin xayiraaddaasi saliidda lasoo mariyo dhuumaha soo gaara dalalka ka qaata saliiddaasi waddankaasi ee ruushka. Tammy Duckworth oo ka tirsan aqalka sanadka dalka Maraykanka ayaa kadib booqasho ku tegay Taiwan sheegay islamarkaana ku baaqay in jasiiraddan la taageero xilli ay soo tarayso hanjabaadda uga imanaysa Shiinaha. Tammy oo la kulmay madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen ayaa maanta sheegay in xoojiyo islamarkaana lasoo kordhiyo isu dhawaashiyaha xiriirka dhaqaale, siyaasadeed iyo weliba ammaan ee Taipei iyo Washington. Shiinaha ayaa sheegay inay Taiwan ay ka tirsan tahay islamarkaana ay xoogga ku geli doonaan, iyagoo u diray 30 diyaaradaha militariga hawada jasiiraddan Taiwan isniintii, waxaana wasaaradda gaashaandhigga Taiwan sheegtay inay kaga falceliyeen diyaaradaha jadka iyagoo hanaanka difaaca hawadan heegan geliyey, sidoo kalena inay hawada u direen amaba ay gudbiyeen digniin ay mariyeen raadiyaha. ugu dambeyntiina, kooxda caalamiga ah ee kormeerta warbaahinta dunida ayaa maanta ka dalbatay kooxda Taalibaan ee xukunta Afghanistan inay si degdeg ah u baadhaan 2 saxafi oo la waayay islamarkaana kuwii falkaasi ku kacay cadaaladda loo horkeeno. Cali Akbar Khayrkhawa iyo weliba Jamaaluddiin Daldaar ayaana la garanayn meel ay jaani cidhib dhigeen 24-kii bishan, markaasoo labadoodaba lagu waayay magaalada caasimadda Afghanistan oo ah Kabul, waxaana sidaasi sheegay qaraabadooda iyo weliba dadkii ay wada shaqaynayeen. khayr qawa oo sawir qaaday waliba wariyaba oo ahaa wargeysa maxalli ah oo lagu magacaabo Subax Al Akbar Kabul ayaa isla markaana ka soo baxa aagga Kota Sengai ee caasimadaasi Afghanistan ayaa subaxnimadii u soo baxay si uu war u soo tabiyo, sidoo kalena uu u tago jaamacad u dhiganayay. Iyadoo tan iyo xilligaasina, sida ay hooyadii iyo weliba walaalkiiba warbaahinta maxalliga u sheegeen, aana laga helin wax wara, iyagoo sheegay inay la xidhiidheen kooxda Taalibaan oo ay uga shakisan yihiin inay door ku leeyihiin wariyahan inay aftuubeen, balse ay kooxdaasi dafireen inay wax lagu ku leeyihiin. Daldaar waa wariyaha kale ayaa isaguna ahaa madax ka ahaa idaacadda la yidhaahdo Codka Gaartiis oo ku taala gobolka Koonfurta Bari dalkaasi ku yaala Batiga. Waxaana ay qoyskiisa iyo mas-uuliyiintii ay la shaqeynayeen ay si toosa u eedeeyeen inay Taalibaan xidheen, balse iyo Taalibaan oo la xidhiidhay arrintaasi ayaana sheegay inaanay ogeyn sababta sida rasmiga ah ay ugu qabteen. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaas. galabahan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kasto aad joogtaan, baalka warkaasi idinka soo gaadhayana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka imanaysa magaalada Washington. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka degay magaalada Baydhabo iyadoo safarkiisii ugu horreysay ee gudaha Soomaaliya ku taga uu noqonayo. Safarkan ayaa la sheegay inuu qeyb ka yahay socdaal uu madaxweynuhu ku tagi doono maamul goboleedyada, kaasoo loogu magacdaray tareenka nabadda. Madaxweynaha ayaa inta uu ku maraya booqashadiisa sidoo kale diiradda saari doona arrimo ay ka mid yihiin dib u heshiisiinta, abaaraha, iyo weliba xasiloonida siyaasadeed. Wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan inoo haya.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta waxa uu soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa garoonka Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo ku soo dhoweeyey madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, qeybaha kala duwan ee bulshada, iyo mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed oo uu horkacayay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Gudoomiyaha dhalinyarada Baydhabo Isaaq Xasan Maxamed, oo loo yaqaana Duceysana Daacad, ayaan weydiiyey sida madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya loogu soo dhoweeyey magaalada Baydhabo.
Runtii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maalmo hadda la dhaafay diyaar garowgii aan ka jirnay soo dhoweyntiisa, wali ilaahay inay suurta gelay inta geeka biladka Baydhabo sahdeer meelan ha ka dhawaayaan mas-uuliyiintii dowladda Koonfur Galbeed oo ka sareeyay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamuud Lafta Gareen iyo wasiirada iyo xilwaanada federaalka iyo mas-uuliyiinta qeybaha shal duban maamulka degmada. Dhammaan mas-uuliyiinta qeybaha shal duban ayaa in isu kooyaan, wali ku mid tahay dhalinyarada iyo hooyooyinkii iyo meelaha odayaasha dhaqanka dhammaantiyo mas-uuliyiinta walba mashal dhimanaan iyo ururada bulshada. Runtii imaatanka ama kooyowka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed waa ninka dhekan tahaa ahrambaal dahab ninka jarto. Runtii isu oo weliba meel raay xaflad oo caleem saare lanin qobna oo isteedo kale sunseena meel kale isu booqan biladkii ku horeytay ama dowlad goboleedkii ku horeytay usaha booqday magaalada Baydhabo naqtay. Runtii weylana madaxweyne Xasan Sheekh idaq mahsanta unuuna saadan saxda arkayna waa inay adeeb aragaasi reer Koonfur Galbeed sidoodii boolil ka sayeen dowladnimada tiirangeen.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la dejiyey madaxtooyada cusub ee dhowaan laga dhisay magaalada Baydhabo. Ujeedada socdaalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ilaa iyo hadda faahfaahin rasmi aan laga bixin, laakiin mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed ayaa muujiyey inay ku faraxsan yihiin safarkiisa ugu horreeyo tan iyo markii la doortay madaxweynaha inuu ku yimaado magaalada Baydhabo. Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Khayre Isaaq Cali ayaan weydiiyey ujeedada socdaalka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Waa magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya soo gaaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisa. Runtii aad iyo aad ayaa loo soo dhoweeyey, waxaana meesha garoon ku soo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee magaalada Baydhabo. Waxaana loo soo dhoweeyey si oo aad u weyn. Runtii dareenka bulshada haddii aan ka hadlo aad iyo aad ayay ugu faraxsan yihiin bulshada guud ahaan ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan magaalada reer Baydhabo. Waxaynu ku faraxsan yihiin in madaxweynaha oo dooran muddo 15 beri ah uu safarkiisa guuri uu ku bixiyo dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Waa farxad weyn ayay noo tahay. Safarkan waxaa la yiraahdaa safarka tareenka nabadda, safarka tareenka nabadda ayaa la yiraahdaa. Xaqiiqatan madaxweynaha wuxuu joogi doonaa maalmo kooban, isagoo la kulmi doono qeybaha kala duwan ee bulshada. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay.
Maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya inuu sii joogo magaalada Baydhabo, isagoona kulamo la qaadan doono qeybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana safarkan lagu magacaabay safarka tareenka nabadda. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Wagaag dhegeystayaal, Atoosh aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna Hargeysa, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sarreeya Gaase Maxamed Aadan Dabagale ayaa ka digay in wax bannaanbaxa la sameeyo, isagoo sheegay inuu fulinayo amarka wasaaradda arrimaha gudaha, sida uu sheegay warbaahinta. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland sarreeya Gaase Maxamed Aadan Saqadi Dabagale ayaa isagoo la hadlayay ciidamo fayl ku jira oo ka mid ah booliska Soomaaliland, waxa uu sheegay in ay ka hortagaan cid kasta oo isku dayda in bannaanbax ay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ku tilmaanto sharci darro ay samayso, sida taliyuhu uu hadalkiisa u dhigay.
Waxaan idiin sheegayaa, waxaynu u diyaar garoonaynaa amniga gudaha oo dhan inaynu gacmo adag ku qabanno cidda doonaysa inayna khalkhali nagaliso. Waxay doontaba ha ahaa amnigaynu adkaynaynaa cid kasta oo doonaysa inay amniga khalkhal gelisana u dulqaadan mayne. Labada gacmood baynu isugu geynaynaa, tallaabo adag adag oo sharciga waafaqsanna waynu ka qaadaynaa. Laga bilaabo iminka ciidamadeenu in heegan baynu gelaynaa. Waxaynu u diyaar garoobaynaa dhacdo kasta oo howlaha shaqooyinkeena qaranka ku saabsan oo soo hoos gala shaqooyinka qaranku qabanaya adag, dhacdo kasta oo liddi ku ah oo amniga liddi ku ah inagu amnigaynu qaabilsanna, noocay doonto ha ahaato, ayaynu u diyaar garoobaynaa askari kasta, sarkaal kasta, qof kasta waxaynu u diyaar garoobaynaa oo inaga mid ah, oo aynu saacad walba heegan u ahaanaynaa, oo aynu si xilkasle maarag xilkasnimo le aynu u diyaar garoobaynaa inaynu hawsha adag u diyaar garowno. Wixii aynu garan weynana innagoo amaamiir ku shaqaynaynaa inaynu gacmo adag u qabanno haddii ilaahay idhaahdo.
Geesta kale, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sarreeya Gaas Maxamed Aadan Saqadi Dabagale waxa uu sheegay in dadka Soomaalidu aanay si wanaagsan u fahamsanayn marka la sheego mudaharaad, isla markaana natiijadiisu ay noqoto khasaare ka dhasha oo mid hantiyeed iyo mid nafeedba yeesha.
Ayaanaha waxaa dhegaheena ku badanaysay mudaharaad, mudaharaad, mudaharaad. Adeer Soomaalidu meel kasi joogto mudaharaad kama taqaano. Sodonkaa sanadoodaynu joogno waa la mudaharaad, ee mudaharaad uu soo dhacay. Muxuu mudaharaad ka dhacay ahaa? Mudaharaadka caalamku dadku waa inay boorar soo qaataan, ay dariiqa maraan oo boorka ay ku sheegaan waxay doonayaan, afkana ay ka hadlaan, ciidanka booliskuna hareeraha ka raaco. Dadkeennu ma yaqaano taa? Dadkeennu wuxuu sameeyaa markay mudaharaadaan? Laamayday gubaan, taayiray ku gubaan oo qasaaray keenaan, gubyahay jejebiyaan, way isboobaan, askartay shiidaan. Taa macnaheeduna waa fowdo. Markay waxaasu dhacaana askartuna tallaabay qaaday, la fowdo wadkaysan maysay, amniga askartu xasilinaysaa. Dabada dhimasho iyo dhaawac iyo xarigba uu yimaada mar walba risaltiga u dambeeya qasaaru kaasuu noqdaa mar kasta eega, maadaama ay caynkaa tahay. Waxa weeyaan mudaharaadka la sheegsheegayana dowladdu markay qodobo badan eegtay wasaaradda arrimaha gudaha waxay tiri ma laba ogola, maadaama amarka inagu aynu fulinayno cid kastoo isku dayda tallaabo ku saabsan waxyaalaha noocaasi dhalalaasaa waynu ka hortagaynaa gacmo adagna waynu ku qabanaynaa. Dadweynahana waxaanu xusuusinaynaa hadduu mudaharaadku kaa yahay adeerni walowba gurigaaga joog, ina walay gurigaaga joog, qof walow gurigaaga joog. Dalkeennu waa nabad. Khilaaf kastoo jira shuruuc baa lagu xalinayaa, shuruucdaasaa lagu xaliyaa. Halkaani waliba ha ku xaliyo, ha maro, laakiin wax qalaalaso dadkeena dhib ay kasoo gaadho annaguna ma doonayno. Idinkuna ha samaynina dadweyno, booliska la shaqeeya, amniga idinkoo inagoo gacmaha isqabsada ku adkaanaya, taasaynu wax ku ilaalinaynaa.
Murankii siyaasadeed ee Soomaaliland ka taagan ee u dhexeeya mucaaridka iyo xukuumadda Soomaaliland ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa uu u diga rogtay mudaharaad ay xisbiyada mucaaridka ay ku baaqeen. Kaasi waa wasaaradda arrimaha gudaha Soomaalilandna sheegtay inaasi fa sharciya loo marin oo aan la ogolayn. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo soo jeedinayo Haarun Macruuf.
ها howlaha ugu waaweyn ee laga sugayo hoggaanka cusub ee soomaaliya inay go-aan ka gaaraan waxaa ka mid ah sida laga yeelayo heshiiskii bishii Febraayo ee sanadkan uu wasiirka shidaalka cabdirashiid maxamed axmed la saxeixday shirkadda Coastland Exploration. shirkaddani waxay la wareegtay shirkaddii Soma Oil and Gas. maalgashadayaasha ku jira guddiga maamulka ee shirkadda Coastline waxay sidoo kale maamuli jireen shirkaddii Soma Oil and Gas. sidoo kale madaxweynaha xilligan talada haya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ahaa madaxweynaha xilka hayay markii bishii Ogost sanadkii 2013 ay Soomaaliya heshiiska saamaynta shidaalka la saxeixatay shirkadda Soma Oil and Gas. haddaba maxaan ka baran karnaa taariikhda saamaynta shidaalka? maxaase la gudboon hoggaanka dowladda cusub? Soomaaliya waxay sanadihii ugu dambeeyay ku hawlanayd dejinta sharciyada shidaalka, dhismaha hay'adaha ku shaqada leh khayraadka dabiiciga ah, iyo helitaanka iskaashi caalami ah oo farsamo iyo dhaqaale ahaan ka caawiya soo saarista shidaalka. hawshan waxay la kulantay caqabado badan, kuwaasoo qaarkood ay ka imanayeen aqoontii, farsamada, iyo awooddii dhaqaale oo yarayd, iyo hannaanka loo mari lahaa oo ay hareereeyeen maamul xumo. ugu yaraan waa sida ay ku doodayaan khubaro dhinaca shidaalka ah oo Soomaaliyeed. hase yeeshee, safarka soo saaminta shidaalka waxa uu ahaa mid dheer oo in ka badan 110 sano ka hor ka bilowday waddanka, ilaa haatanna aan foosto shidaalaha laga kaban. Cabdulqaadir Abikar Xuseen waa khabiir cilmiga barashada dhulka ah, waxaana uu wax ku bartay Maraykanka, isagoo aqoontaas uga soo shaqeeyey waddamada Sacuudiga, Maleeshiya, iyo Soomaaliya, oo uu wasaaradda batroolka iyo macdanta ka soo ahaa agaasimaha farsamada. waxaa sidoo kale uu xog badan ka hayaa taariikhda shidaalka Soomaaliya oo uga waramay galka baarista.
xogtaana hadda aan ka bixin doono su-aashaada, jawaabteeda waa xog ka timid waa hore waqtigii Ingiriiska 1911. waxaan ka hadlayaa British Somaliland Protectorate, nin lay dhihi jireen O'Brien oo chief maarti ka ahaa Berbera joogay, ayaa meel la dhaho mataqaanaa bixin dule ee Berbera koonfurteeda ah ayaa waxaa laga arkay meel batroolka uu kasoo baxayo si dabiici ah dhulkuba kasoo baxaya. arrintii la report gareeyay taas waxay ahayd 1911-kii, marka waa taariikh aad iyo aad u hore, 100 sano iyo xoogaa 110 sano, iyo hadda laga joogo 112 sano meelahaas oo kale ayaa maantatan laga joogaa. 1913-kii sidii oo kale, marka meeshii wax lagu arkay ayaa la daba kacay, waxaa yimid mataqaanaa nin geologist ah ee Greece ah, ayaa meeshii map gareeyay, waa la hubsaday. kabacdina 1920-gii the Anglo-Persian Oil Company oo ka shaqeynaysay Iran oo Ingiriisi eedo caanka ahayd bariga dhexe, sida Iraq iyo Persia, Iran ayaa Soomaaliya kusoo wareegtay 1920-gii, meeshii Baaris iyo mataqaana ayay keentay. xogtaan waxay ku qoran tahay riboradii Borislav Kaminov 1977 ee wasaaradda macdanta iyo biyaha Soomaaliya asagoo u shaqeynaya, waa xogihii uu qoray ayay ku taalaa. marka laga soo gudbo oo aan nimaadno mataqaana koonfurta Soomaaliya oo Italian Somaliland ahay, iyadana shaqooyinkeedu wuxuu badan waxaa bilaabaya diyaarintii kaarta geologica dela Soomaaliya ee dela Ogaden oo uu niman Talyaani ah ay ka shaqeeyeen 1936-1939-kii. markii dagaalkii uu dhamaaday in the mid 50s 1945-kii, markuu dagaalkii dhamaaday ayaa shirkadihii tirada badnaa ayaa had jeer weerar ay isku soo qaadayaan Soomaaliya, oo Talyaani ku jiro, oo Faransiis ku jiro, oo ku jiro mataqaanaa Amerikan u badanna ay yihiin.
markii uu bilowday dhaqdhaqaaqa xornimo doonka Soomaaliya, dowladnimadiina ay soo dhowdahay, sahankii ugu horeeyey ama saysmigii ugu horeeyey, baaritaankii ugu horeeya lagu sameeyo shidaal waddanku uu leeyahay, goorma la sameeyey dowladdee samaysay?
shaqadii ugu horeysay waxaa samaysay ajib goor wax yar ka horeysa 1956-kii, baaristii ayaa waqtigaas la bilaabay, kabacdi ceelqodidii ayaa ku xigtay. ajib oo hadda maanta loo yaqaano eni, shirkad Talyaani ah, ayaa waxay ka qoday ceelkii ugu horeeyey Soomaaliya 1991 ayaa loo yaqiinay. waxaa kusoo xigay ceel kale oo Cotton Cove loo yaqaano, iyo ceelkii Darin Cove iyo ceelkii Hurdiye Cove, oo dhammaantood labada qoday mataqaanaa from 1956 ilaa 1960-gii meelahaas ayaa la qoday. afartaas ceel waa isku xigsadeen, Talyaanigaana qoday, Bari ayaa laga qoday, Bandarbeyla iyo inta u dhexeysa mataqaanaa isku shuban area, waxaa loo yaqaanaa Daroor Valley, dooxada Dharooreed ayaa ku hormartay ceelashii Soomaaliya la qodayay meelihii ugu horreeyay laga qoday. kabacdi waxaa timid shirkadihii waa shirkadii Sinclair. Sinclair hal shirkad ma ahayn, emirada isu tag shirkado badan ayay ahaayeen. Emirada ayaa ku jirtay, waxaa ku jirtay Marathon, waxaa ku jirtay Conoco. Saddexda shirkad ayaa isu tagay, hal magac ayay sameysteen Soomaaliya oo lala xoog leh ayay ku qaadeen, oo qodid iyo baaris iyo qodid ah. Ayagana waxay soo bilaabeen in the late 1950s kontameydii dhamaadkiisii ilaa waxay soo socdeen 1967 waxay qodeen ugu yaraan 20 ceel ayay qodeen, oo ay ka qodeen marka laga soo bilaabo meel Kismaayo u dhow ilaa ay soo gaareen mataqaana Garacad.
Soomaaliya waxay xornimada qaadatay 1960-kii, waxaana 9 sano ee ugu horreysay waddanka ka soo shaqeynayay dowlada rayida. Kadibna waxaa bedelay dowladdii militariga ahayd ee xukunka la wareegtay 1969-kii. Haddaba sidee ayuu ahaa wacyiga dowladaha ka jiray Soomaaliya ee dhinaca shidaalka? Muxuu ahaa fikirka ay ka qabeen soo saarista shidaalka? Maxayse ahaayeen caqabadaha hortaagna? Injineer Cabdulqaadir Abikar Xuseen mar kale.
Reer galbeedka hami weyn ayay Soomaaliya ka qabeen, xiise badan ayay u lahayd in shidaalka Soomaaliya ay galaan. Waanlakili waxay soo socotaba xooggii tirada badnaa ee Sinclair ee ku shaqeynaysay waxaa wiiqay qoladii askarta ahayd 1969 markii ay qabsatay Soomaaliya maaragtay xukunkeedii rejiimkii kacaanka la dhihi jiray oo from 1969 to 1991 joogay, ayaa asagii wuxuu ku leexday dhinaca Ruushka. Markuu dhinaca Ruushka u leexday, shirkadihii xoogaa waxay bilaabeen hesitation, dibay soo dhigeen, waa ka baqeen Soomaali. Politically Soomaali waxay noqotay unstable, meel undemocratic ah, unstable ah, oo askar ay xukunkii wadaan oo xoogaa laga baqay ayay noqotay. Inkastoo mararka qaar markii mid-1980s-kii markii la gaaray oo dagaalkii 1977-kii markaa galnay oo dagaalkii aan ka soo laabanay, ayaa haddana xoogaa xiisaha Mareykanka iyo Soomaaliya khaasatan kacaanka markaasi xoogaa isku roonaadeen, dibay kusoo laabteen shirkadihii mid-1985 to 1990-gii. Intaas ayay shaqeynay, gaab yar ayay heleen. Markaan soo koobo, dhibka ugu badan waxay ahayd an dowladdii ayaa waxay noqotay unstable, dowlad socialist ah, dowlad dhinaca bariga kasoo jeedo oo dhinaca Soviet blogas raacday oo hanti wadaag ku shaqeynayso oo xoogaa reer galbeedka ay isdhaheen dowladdan dowladdii la aamini karay ma aha, dib usoo dhiga kisto. Taas ayaa xoogaana dhaawacday.
Inkastoo Soomaaliya ay sanadihii ugu dambeeyay qandaraasyo siisay labada shirkadood ee Soma Oil and Gas oo haatan ah Coastline Exploration iyo Spectrum, haddana waxaa Soomaaliya horey sahanka uga sameeyay shirkado caalami ah. Maxamed Mukhtaar Ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta Soomaaliya. Xilliga uu wasiirka ahaa waxa ay wasaaraddu heshiiska sahaminta shidaalka la gashay shirkadda Spectrum. Waxa uu ka waramay sida ay dowladdii militariga ahayd u maamushay sahanka shidaalka iyo inta ay leekayd shaqada ay qabatay.
Arrimaha ugu waaweyn aan xasuusan karno waxaa ka mid ah markii dowladda Soomaaliya ay qaadatay wixii la oran jiray Structural Adjustment Programka oo ay kasoo guurtay dhankii bariga ay u soo wareegtay wadamada galbeedka oo ay heshiis la gashay IMF World Bankiga. Waxyaabihii Soomaaliya laga dalbado waxaa ka mid ah inay qaadato suuqa xorta ah, inay furto wadankii, in dhaqaalahan reer galbeedka noociisa ah ay inay qaadato. Taa marka waxay keentay in shirkadihii reer galbeedka ah loo furo arrimaha shidaalka, inay soo dalban karaan si ay Soomaaliya kaga baaraan ay kadena soo saaraan. World Bank ayaa arrimahaas runtii Soomaaliya gaar ahaan aada ugula shaqeeyay. World Bank wuxuu keenay mashruuc la dhihi jiray petroleum promotion, waxaan filayaa ilaa lacag $6 million ah in loo asteeyay in Soomaaliya laga kabo siday u samaysan lahayn shuruucdii iyo waxyaabihii loo baanaa si kheyraadkaas looga faa'iidaysto. Tii marka waxay dhalisay in dhowr shirkado reer galbeed ah inay heshiis la galaan Soomaaliya. Waxaan kasoo qaadi karnaa shirkadii Chevron 1986-dii ayay heshiis gashay iyadoo dhul dhan ilaa 4,500 kilomitr ayaan filayaa in ay ka baarto waqooyiga galbeed ee Soomaaliya shidaal. Sidoo kale waxaa jirta shirkadii Conoco Phillips iyadana 1986-dii oo Nugaal iyo Sool iyo Togdheer ee la siiyey iyadoo baarisa dhul ku dhow ilaa 98,000 kilomitr oo iskureega. Sidoo kale shirkadii Amoco ayaa la siiyey 1987-dii waa nawaaxigan u dhow Muqdisho waa dadkaadu Soomaalida meesha dhahaan gaaska afgooyo kale manaha idan 35,000 kilomitr dhulaha ayaa la siiyey. Sidoo kale shirkadii Shell iyo Exxon Mobil waxaa la sameeyey dhul xeebeed oo u dhexeeya Bandarbeela ilaa iyo Koonfurta. Marka oo ayadana ay kaga baarisay soo shirkadaas waaweyn ayaa heshiisyaas lala galay. Heshiisyada nooca lala galay waxaa la dhihi jiray marka concession agreement oo ahayd adiga qaado soo baar xalaal wixii aad ka hesho ada iska re, laakiin aniga waxaad siinaysaa macnaha lacag go-aan markaas lagu heshiiyo. Laakiin nasiib darada dhacdo waxay tahay maadaama shidaalku baaritaankiisa iyo soo saaritaankiisa waqti dheer qaato, wadanka waxaa ka bilaawday colaado taa oo keentay in 1991 inay dhacdo dowladdii. Laakiin intaanay dhicin dowladdii koor ayaa inta badan shirkadii 1991 waxay soo wada qoreen qoraallo ay usoo sameeyeen dowladda Soomaaliyeed ay leeyihiin arrimaha shidaalka maan wasii wadi karno colaadihii ka bilowday iyo xasilooni darada dalka ka bilowda daraaddeed. Soo marka halkaas ayay xaqad ku gashay arrimaha shidaalka xilligii Maxamed Siyaad.
Kadib markii ay dib u soo noolaatay rajadii laga qabay inay Soomaaliya mar kale yeelanayso dowlad shaqaynaysa, waxaa garab socday oo soo noolaaday hamiga ah in dib loo soo nooleeyo sahankii shidaalka. Dowladdii kumeelgaarka ahayd ee qaran waxay dejisay axdi kumeelgaar ah oo dalka lagu maamulo oo ay ka mid yihiin shuruucda shidaalka. Wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta Maxamed Mukhtaar ayaa ka hadlaya shirkadii ugu horreeyay ee dalka yimid.
Markii durbaba ay yimaadeen dowladihii kumeelgaarka yimaadeen kaba soo qaad dowladda caalamiyadii oo kale waxay bilowday inay shariir la samaysto shirkadaas. Sidoo kale waqooyiga Soomaaliya ayagana macnaha waxaa bilowday in shariiro lala sameeyo shirkadaas kala duwan iyo shirkado kale oo cusub oo dhulka yimid. Marka anaga markii aan soo gaarnay 2015 dowladda Mareykanka ayaan macnaha arrimahan aad kala shaqaynaynay. Din waxaa noo soo baxday inay adag tahay in meel lasugu wada keeno wixii oo dhan haddii aana loo sameyn sharci. Marka waxaa la sameeyey xeer balo wasiiraan soo saarnay oo dhahayay maana petroleum register wax loo yaqaan oo ahayd shirkadihii in qoraal rasmi loo diro oo la yiraa mowqifkiina soo cadeeya cid alaale cidii danaynaysa inay Soomaaliya dib ugu soo laabato ay ka shaqaysatana ha cadayso, cid alaale cidii danaynaysa aan danaynayna inay Soomaaliya ka baxdana ha shaqayso ha sheegto. Shirkadihii kaba soo qaaday Exxon Mobil iyo Shell waxay yiraahdeen anaga waan danaynaynaa, waana shaqaynaynaa, waana rabnaa. Shirkadaha qaarkoodna waxay yiraahdeen anaga ma danaynayno, waxaan rabnaa inaan ka baxno.
Bishii Janaayo 2013 dowladda Mareykanku waxay rasmi ahaan u aqoonsatay dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, taasi oo kor u qaaday maqaamkii Soomaaliya. Usbuucii kadibna waxaa London lagu sameeyey shirkad lagu magacaabo Soma Oil and Gas. Isla sanadkaasi bishii August, Soma Oil and Gas waxay ku dhawaaqday inay heshiis sahami shidaal la saxeexatay dowladda Soomaaliya, sahamintaasi oo saameynaysay 122,000 kilomitir oo isku wareeg ah. Markiiba waxaa soo baxay dhaliilo loo jeedinayo heshiiska, gaar ahaan qaabka loo dhigay in shirkadda Soma Oil and Gas ee baarista samaysay loo suntay in mudnaanta ugu horreysa la siinayo marka ay noqoto shidaalka baarista 12 xirmood oo la aaminsan yahay inay yihiin kuwa ugu khayraadka badan. Taasi oo khubarada shidaalku ay u arkayeen inay hami jabinayso shirkadihii waaweynaa ee u tartami lahaa shidaalka Soomaaliya, iyo inay si jaban ku bixisay xirmooyinkii ugu qanisanaa dalka. Injineer Cabdulqaadir Abikar Xuseen ayaan weydiiyey sida uu arko xirmooyinka la sheegay in loo tixgelinayo Soma Oil and Gas oo haatan ah Coastline Explorations.
aad iyo aad u qaldana maxaan dhacay shirkadda waxaa ka galaya meesha 28 million, meelahaasay ku aadanayday ugu badnaan 28 million, ugu yaraan 18 million lacag la-eg ayaa ka galaysay. Waxayna qaadanaysaa 12 block oo hadda 7 block ay qaadatay. 7 block kuwii ugu fiicna ayay qaadanaysaa. Qaarkood ayaa intaasoo bilyan mid kamid ah blockyaas, hal block kamid ah ayaa lagu qiyaasaa inuu soo saari karo ilaa 10 billion oo fuusta oo batroola ayuu soo saari karaa. Marka khasaaro aan qiyaas lahayn ayaa Soomaaliya kaga aadan heshiiskii wasiirkii batroolka Cabdirashiid uu ayaandhowey saxiixay. heshiis aad iyo aad u khaldan oo Soomaaliya xaqeedu shacabka Soomaaliyeed khayraadkii dhulkooda ku kaydsanaa laga galay waayo, waana khalad masiiri ah oo aan lagu fiirsan karin Soomaaliya.
12 block shidaalka ku jira guud ahaan intuu leegyahay miyaan naqaana ama inta fooste ku jirta?
12 block goonidooda ma naqaano, laakiin waxaa naqaanaa eriyadii la baaray oo seismic study-ga lagu baaray. Seismic study-ga waa baaris la adeegsanayo cod marka badda dul socdo oo biradha dheer jiidayo oo ay ku xiran yihiin waxyaabo qarxo ayaa meel computer control streamersalla waxaa wuxuu jiidaa biradha dheer, birahaas uu jiidaya qarxanay xabaarka baad bum bum ayay leeyihiin. Markay qarxaan coday diraayeen codkaas biyuhu ka gud biyaha badda ayay ka gudbaayeen salka badda, gaarayeen badda salkeeda ilaa wax 5 kilomitir ilaa 7 kilomitir ayay dhulka sii dhex galaayeen.
marka dhulka qaabka uu u samaysan yahay oo idil ayay sheegayaan. Marka waxay sheegayaan hadba meesha maaragtay xawaaruhu ay ku socdaan ayaa wuxuu tilmaam u noqonaa, ay ku soo laabanayaan wuxuu tilmaam u noqonayaa meesha shidaalka uu ku jiro iyo meesha lakabka dhali kara maaragtay shidaalka, waxyaaba noocaas oo kale ayaa kasoo baxaya meesha. Taas marka taas ayaa ugu wacan seismikada baaristaas mufti la sameeyey aagan oo koonfureed marka laga soo bilaabo Garacad ilaa Kismaayo bad xuduud aan Kenya la leenahay ayaan baarnay. Waxaa lagu qiyaasay waa qiyaasta oo very conservative ah, macnaha meeshii ugu hooseysay ah 30 billion oo fuustaha lagu qiyaasay oo batrool ah ayaa lagu qiyaasay. Marka labadan 12 block 30 billion ayay wax ka yihiin, kuwii ugu fiicnaayay ayay ka yihiin. Marka
Soma oo yalangaas waxaa haatan la wareegay Coastline Explorationist oo 7 ka mid ah 12 xirmood la saxeexatay wasiirka batroolka ee dawladda hadda xilka ka degtay Cabdirashiid Maxamed Axmed. Wasiirka iyo shirkadda Coastline Explorationist labaduba waxay difaaceen heshiiska. Coastline Explorationist waxay VOA u sheegtay in heshiisku sharci yahay. Jamaal Qaasim Mursal waxa uu horey ula soo shaqeeyey wasaaradda batroolka iyo macdanta biyaha ee Soomaaliya oo uu ka ahaa xogayaha joogtada. Waxa uu ka mid ahaa saraakiishii dhaliilsanayd 12 xirmo ee si gaar ah loogu calaamadeeyey Soma oo yalangaas.
Shirkadani waa service ay qabanaysaa, weliba capacity-geeda oo inay service ku qabato ayadoo ma lahayn. Waa shirkad 2013 la aasaasay, laakiin waxay isticmaashay shirkado kale isticmaashay oo survey-ga soo sameynayay, sidaasna waxa ay halkaa kaga darsatay in 12 block ay loo qoondeeyo la siiyo. Taas micnaheeda ma aha waa la siiyey, laakiin ayagu sida ay ku doodayaan in 12 block lagu magacaabo Talif Soma Oil Blocks in la dhaho oo ay si goono calaamadeysaan. Waxay shirkadu aad isugu dayday in ay heshiis gasho oo Soomaali la gasho, khaasatan waxay culays badan soo saartay xukuumaddii markaa dhacaysay Xasan Sheekh oo ay rabeen before aysan meesha ka bixin in heshiis loo sameeyo. Taa ma dhicin
heshiiskaasi oo
heshiis oo production share agreement loo sameeyo
waa gartay
oo heshiis hadda la galay markaas loo sameeyay rabeen. Kan hadda la galay markaasba in la siiyo ayay dadaal u galeen, derbi kasta u garaaceen. Runtii ay xukuumadda markaa jirtay waxaan ku amaanayaa iyo wasiirka markaa joogayba waa ay diideen oo waxay yiraahdeen weli wax badanaa dhiman, xukuumadda waqtigeedii dhamaaday. Marka xukuumadda kaloo timaada ayaa wada hadal idinla galaysa idinla wadaysa. Obviously waxay xoog saareen oo ay pressure saareen madaxweynihii, ra'iisul wasaarihii markaa joogay Cumar Cabdirashiid, oo dhan waxay hawshaas socotay. Laakiin xukuumadda si taas ay ugu digtoonaato oo aan waxa loo saxeyn warqad bay soo saareen ay leeyihiin waqtigii doorashada la galay, every wax walba sharciyadii xataa waxaa lagu soo celiyay oo sharci waxaa jiray oo downstream regulation oo aan sameynaynay oo shidaalka gudaha iyo sida loola macaamilo iyo qaabka loo sameeyo quality kis wixiisa waana lagu soo celiyay oo sharciyadii oo dhan ayadoo booklet ka qorayeen wixii sharci markaas yilay oo dhan dibaa loo soo celiyay. Waxaa la yiri sharciyadan akhrin qaarkood koowaad waa mareen, laakiin lama dhamayn karo, waa inay sugaan xukuumadda kale oo imaanaysa. Nimanka waxaa lagu qanciyay, waxaa la yiri dowlad xukuumaddan hadda waqtigeeda waa dhacay, waxa ma saxeex karto. Waxay yiraahdeen waxaan rabnaa inaad at least si naloogu tixgeliyo waxa la yiraahdo notice of application inaad noo qortid. Notice of application ayaa loo qoray oo ah in wadahadal lala wadi doono macnaha ayuu ba, laakiin wax kale oo micno kale oo ay sameynaysay ma jirto.
Sanadkii 2015 xafiiska musuqmaasuqa ee dowladda Britain waxa uu bilaabay baaritaan daba socda eeda musuqmaasuqa oo lagu eedeynayo shirkadda Soma Oil and Gas. Eedahaasi oo caddayn loo waayey sanadkii xigtayna la xiray faylkii baarista. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi Galka Baarista inala socodsiinayay. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in qayb labaad oo ka tirsan barnaamijkaasi Taariikhda Soomaaliya aad ku dhegeysan doontaan barnaamijka kanxiga ee Galka Baarista ee toddobaadka soo socda. Haatanna burco. magaalada Burco oo xamaanta lagu aasay Sheekh Cali Warsame oo ka mid ahaa culimmada waaweyn ee Soomaalida. Sheekh ayaa ka tirsanaa culimmada ururka Al-Ictisaam, horeyna waxa uu soo noqday hogaamiyihii ugu horreeyay ee ururka hadda baaba'ay Al-Ittixaad. Warbixintan waxaa Burco nooga soo diray wariyahayaga Cabdikariim Olol.
Aaska Sheekha iyo janaasada ayaa waxaa ka soo qaybgalay dad aad u fara badan, kuwaas oo ka kala yimid deegaanada Soomaalida. Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ayaa tacsi u diray guud ahaan dadkii ka soo qaybgalay, isagoona ka hadlay aaska.
Magaca madaxweynaha qaadaya, magacayga iyo magaca shacabka iyo dowladda Soomaaliya isku dhan ka tacsadeena araga jeebiy Soomaaliya dhan. Marka hore waxaan leenahay Ilaahay waxaan uga baryaynaa Ilaahay naxariistana ka waraabiyo.
Sidoo kale culimada diin kala duwan ayaa iyagu halkaasi ka hadlay. Maxamed Cali Gallo oo kamid a culimada ayaa isaguna ka hadlay.
Sheekhii ummadda Soomaaliyeed Sheekh Cali Warsame oo janaasadiisii aan joogno oo erge aanu nahay, Ilaahay waxaynu weydiinaynaa inuu dembigiisa dhaafo, Ilaahay waxaynu weydiinaynaa qabriga inuu nuuriyo una waasiciyo, Ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu cadaab alqabriga iyo cadaabta naartaba ka dheereeyo, Ilaahay waxaynu baryaynaa ehelkiisii iyo asxaabtiisii iyo ummadda Soomaaliyeedba sabir Ilaahay inuu ka siiyo.
Ismaaciil Cabdi Hurre Ismaaciil Dheeg ayaa sheegay muddo 40 sano inay isqaaneen Sheekha.
Anigu 40 sano ka hor baan Sheekha bartay, 40 sano ka horna masaajidda iyo diinta iyo dacwaddu maanu isku barannay. 40 sano ka hor baan bartay, ilaa haddana isagoo dariiqii wada aan ku bartay unbuu maantana ku baxay, isagana Ilaahay subxaanahu watacaala allahu naxariisto. intii ka shaqaysay ee qabanqaabisay ee Sheekha aaskiisa ee janaasadiisa, iyagana Ilaahay subxaanahu watacaala dembigooda alla ha dhaafo.
Dadkii halkaasi ka hadlayaa waxaa ka mid a Garaac Cabdilaahi Guuleed oo ka mid a ismada gobolka Sool, isaguna bulshada gobolka Togdheer tacsi u diray.
Insha allah wax weeye maanta waxaynu joognaa xabaashii ama qabrigii Sheekheenii weynaa ee jaliilka ahaa ee caalimka ahaa Sheekh Cali Warsame oo aynu oran karo waxaa insha allahu tacaala dee halkaas tuban iyo waxa meelaha ku maqan oo dhammina wax weeye midhihii uun ka farcamay. Marka insha allahu tacaala saasaa dadku u wada dhimanayaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala isagu maanta wax kale inoogama baahna, wuxuu inooga baahan yahay inaynu u ducayno Ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaan uga baryeenaa inuu qabriga u nuuro.
Cabdiqani aw Saalax oo ka mid ah guddida qabanqaawada aaska Sheekha ayaa isaguna halkaasi ka hadlay, isagoo u mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay.
Runtii Sheekha oo meel fog ku go-ay, hawl badan badan ayaa dad badani galeen, dadkaas waa u ducaynaynaa waana u mahadcelinaynaa. Marka taas waxay keentay in loo hawlgalo oo la soo qaado janaasadii Sheekha oo aynu maanta halkaa ku tukanay. Waxaan u ducaynaynaa oo runtii u mahadcelinaynaa dadkii ka qayb galay dhammaan, si uga qayb galayba, oo runtii si gaar ah waxaan ugu ducaynaynaa wiilkiisa Dr. Xasan Sheekh Cali oo safar ku joogay Kuweyt oo Ilaahay subxaana wa taala u fududeeyey oo halkaa ka tegey oo hawsha ugu badan galay, iyo dhammaan ubadkiisii meel ay isaga yimaadeenba halkaa tegey ee halkaa u soo gelbiyey ee maanta laga yaabay inay in yari ka maqan tahay meel ay dunida ka yimaadeenba daafaa dunidayo ka yimid.
Gudaan dadkii ka soo qaybgalay ayaa si weyn uga tiray isnaageerida ku timid Sheekh Cali Warsame, iyadoona halkaasi looga duceeyey markii Sheekha la aasay. Cabdikariim Nolol, V O A, magaalada Burco.
Halka weli aad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka imanaysa Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuraha Maraykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka. bishan May ee maanta gebagabada ah waxaa dalka Maraykanka ka dhacay 2 toogasho, kuwaasi oo ka kala dhacay gobollada New York iyo Texas. toogashada hore oo 14-kii bishan ka dhacday magaalada Buffalo ee gobolka New York ayaa waxaa geystay 18 jir, kaasoo galaaftay nafta 10 qof. weerarka kale ayaa 24-kii bishan ka dhacay magaalada Uvalde ee gobolka Texas, halkaasi oo ay ku dhinteen 19 caruur iyo 2 macalin. Weerarkan ayaasna waxa geystay nin kale oo 18 jira. Haddaba maxay dhacdooyinkani muujinayaan marka laga hadlayo khatarta hubka gacanta dadka ku jira ee dalka Mareykanka? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey gariye qanamin Haaruun oo ka hawlgala gobolka Minnesota.
Waxay sheegayaan in hubku uu sahlan yahay in ay dadku wada qaataan yar iyo weynba runtii, hubkaasina in uu maarka khatar weyn ku hayo dadka Mareykanka, shacabka Mareykanka, gaar ahaana caruurta iyo iskuulada.
Waan gartay. Waxaa jiray in booliisku marka laga hadlayo dhacdadii magaalada Uvalde ee gobolka Texas uu muddo aada u fara badnan dibadda taagnaa uuna maaragtay faragelin samaynin. Maxaa lagu micnaya arrintaa?
Arrintaasi booliisku waxay ku micnayaan inay sugayeen tiimka loogu talagalay xaaladda noocaas oo kale inay ka howlgalaan. Waxaa kaloo ay sheegeen inay u arkayeen meesha in maaragtay hostage ama maaragtay afduub inuu ka dhacay, taasna dad khibrad gooni uleh inay la sugayeen inay yimaadaan goobta si loogasoo badbaadiyo. Hase ahaatee waxay kala kulmeen canaan fara badan iyo layaab fara badan ay kala kulmeen shacabka iyo mas-uuliyiinta dalka Mareykanka guud ahaan, sababtoo ah dad badan waxay leeyihiin in ay haddii ay markiiba ku dhaqaaqi lahaayeen in laga yaabo inay caruur badani badbaadi lahayd. Dhacdadan tii ugu weyneed ee ka horreysay macnaha aada dadka usoo jirtay indhahooda, waxaa la xasuustaa in maxkamadihii ka dhashay lagu go-aamiyey in ay saaran tahay mas-uuliyad qofka askariga ah ee ka hawlgalay eriyadaasi haddii arrintan oo kale uu maqlo in uusan sugin cid kale, ee markaaba inuu tallaabo qaada inay tahay mas-uuliyadda saaran. Haddii uu sameyn waayana loo arkayo qof mas-uuliyaddas dayacay, laguna maxkamadeyn karay.
Waan gartay. Wararku waxay sheegayaan in 2 bilood ka hor maalinta weerarku ka dhacay magaalada yare ee gobolka Texas ku taalla, in isla booliiskii maalinta yimid ay qaateen tababar ku saabsan sidii haddii qof hub wataa oo weerar soo qaado looga hortegi lahaa. Marka waxaa la sheegay in wasaaradda cadaaladdu ay baaris hadda waddo. Baaristaasi mid noocii ayay noqonaysaa?
Dabcan waxay baari doontaa xubnahan go-aanka qaatay inay tababarkaas ka mid ahaayeen. Tababarka ay qaateen xaddigiisu wuxuu dhannaa waxay wuxuu tababarkaasi ahaa oo ku saabsanaa, iyo dabcan go-aanka yaa bixiyey in aan la gelin meesha bal inuu jiro qof mas-uuliyaddiis dayacay, in arrintaasi ay baltagun gaaraan ayay u badan tahay inay soo ogaadaan wax mas-uuliyadda dayacay inay jirto iyo inay askartu raacayeen tababarkoodii iyo taladii madaxdooda. Marka bulaan ka warsugaynaa waxa uu soo saaro baaritaankaas.
Waan gartay. Waan ognahay in siyaasad ahaan labada xisbi ee weyn ee Mareykanku arrintan kula qaybsan yihiin, oo xisbiga dimuqraadigu uu doonayo in la sameeyo hanaan lagu xakameynayo hubkan faraha badanee dalka gudihiisa yaalla, halka xisbiga jamhuurigu aaminsan yahay inay tahay xaqa uu muwaadinku leeyahay in uu hub haysan karayo. Waxaa dhacday in maalintii dhacdadii 24-kii May ee iskuulka hoose ka dhacday inuu furmayo shirkii ururka bunduqleyda ee Mareykanka la yidhaahdo NRA inuu ka furmayey isla gobolka Texas, magaalada weynta Houston. Marka saddex ishuu socday maalintii saddexaad, waxaa ka hadlay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo senatorka gobolkaas laga soo doorto Ted Cruz. Maxay ka yidhaahdeen dhacdadii saddex maalin ka hor ka dhacday isla gobolkaas?
Dabcan labadoodaba wax laga filayay ayay ka yidhaahdeen. Waxay iska daba mareen in maaragtay waxa ka socda idaacadaha iyo sida loo dhigayo hadalka in ay tahay in loo socdo in lagu xadgudbo muwaadiniinta dalka Mareykanka xuquuqdooda dastuuriga ah ee ah inay hub qaadan karaan. Waxay u dhigayeen hadalka in maaragtay dhacdadan iyo kuwa lamidka ah marmarsiyo looga dhigan doono, in hubka dhigis lagu samayn doono. Marka wax laga filayay ayay ku kacaan, waana dawashii laga filayay oo maaragtay lagu yaqaanay senator Ted Cruz iyo madaxweynihii hore Donald Trump labaduba, iyaga oo markaas ku beer laxusanayn dadka iyaga markaas dhinacooda u janjeera ee arrintan ay codka kaga iyo taageerada ay kaga filanayaan. Marka taas ayay ku dhawaaqeen. Hase ahaatee waxaa markaa banaanka ka socday banaanbaxyo ay ka qayb qaadeen caruur aada u daayar oo watay boorar ay ku qoran tahay maaragtay hanlaynina iyo maaragtay hubka naga xakameeya iyo hadallada mida. Marka runtii dad badanoo waxaa xusid iyadana mudan in xubno badan oo jamhuurigii inaysan imaanin, iyagoo markaasi ka runtii ka argagaxay dhacdadaasi kooshaxun iyo sawirka ay ka bixin karto haddii maaragtay ay yimaadaan iyo sida ay codbixiyaashooda u arki karaan. Marka dad badan baa ka gaabsado isgaabinaya ilaa hadda, laakiin labada xubnood waxay iyagu cadaysteen in maaragtay arrintan marnaba aysan waxba ka bedelaynin go-aankoodii ahaa hubka in uu firi ahaado iyo sidoo hodaya.
Waan gartay, waxaa jirta odhanaysa good guy with a gun ama qof wanaagsan oo hub haysta. Waxaa jira in jamhuuriga badankiisa ku doodayaan inay tahay in macalimiinta fasalada ku jira la hubeeyo iyo maamulka iskuullada, si haddii qof hub wata uu soo weeraro ay isaga difaaci karaan. hase yeeshee, doodaasi waxaa baabi'iyey ama daciifiyey in ciidan u tababaran inay wax difaacaan 19 booliis ah ay ku dhici waayeen inay u galaan wiilkii hubka watay iskuulka ku jiray, oo ay sugayeen kooxaha kale difaaca xuduudaha oo iyaga la sheegay inay u tababaran yihiin, ahaana kuwii dilay markii dambe. Marka doodaasi hadda ma u egtahay mid dhicisooday mise sideeday usii taagnaan doonta?
Hay-adda NRA-du waa maaragtay waa ku celcelisaa qodobkaas. Maaragtay qof wanaagsan, maanaha qofka xun ee hubka dhibaatada ku geysanaya waxaa dawo u ah qof wanaagsan oo hub haysta oo ka hortegi kara. Waa maaragtay hadal ay isticmaalaan oo ay kusoo celin jireen, laakiin hasaatay macalimiintii laftoodu maaragtay markii baaritaano la sameeyey cilmiyeysan waxaa la ogaaday in macalimiinta aanay u tababarayn. Haddii hubka lagu dhibana lafteeda laga yaabo inay khatartu sii badato oo ay ka sii xumaato halkii la rabay. Marka arrintaasi waxaa mudaa inaysan meel la gaarin. hase ahaatee waa arrin mar walba ay ku doodaan dadka taageersan in hubka uu si maaragtay shuruud la-aan ah ama si shuruud la-aan ah dalka loogu qaato, dadkuna ay u haystaan. Marka waa dood taagnayd, laakiin waxaa mudaa inay daciiftay muddooyinkii dambaba, sababtoo ah dadku uma arkaan inay tahay dood macquul gal ah in la hubeyn karo dadkii loo soo tababaray ilmaha inay waxbaraan, inay iyagu maaragtay ay qoriyo ku haystaan kalaasyada dhexdooda.
Waan gartay say u ag tahay arrintu waa qirya qir, xalno uma ekeen xilli dhow imanayo. Marka laga hadlayo dhinaca sharci dejinta, yacni aqlabiyadoo kale markaan ka hadlayna amaba in xisbi uu ku bato labada aqal ama midkood, ma muuqataa xilliga dhow in laga yaabo xisbi intuu aqlabiyad helo inuu sharciyo lagu xakameynayo hubka soo jeediyo, mise arrintu uma eka in xilli dhow ay xalismayso?
Runtii waxaa laga yaabaa inuu weli muddo ka hadhay, laakiin waxaa xusid mudan in dhaqaalaha hay-adda NRA-du uu hoos si dhacay muddooyinkii dambaba ilaa intii ay kasoo bateen dilalkan loo isticmaalayo hubka ee iskuullada iyo maaragtay meelaha nagulaga geysanayo iyo weliba goobaha wax lagu caabudo kaniisadaha iyo waxna lamidka ah dhibaatooyinka laga geysanayo, in ay maaragtay taageeradii loo hayay ay hoos si dhacaysana way muuqataa, oo qoraalo waxaa lagu saaraa baaritaano la sameeyo. waxaa ka iyadana muuqanaysa in dhaqaalihii hay-addaasi uu hoos si dhacayo. hay-addana sida la wada ogsoon yahay waxay runtii ku bixisaa lacag aad u fara badan xubnaha labada aqal ee kongareska, ay lacag aad u fara badan ku bixisaa, iyadoo weliba u kala bixisa maaragtay gareedyo ama maaragtay leeballo u kala samaysa oo tirada hebel waa a plus, hebel waa a, hebel waa double a, hebel waa triple a. macnaha xubnahaas iyada oo sida ay taageeradu u kala badan tahay lacagta uu kala badinaysa. laakiin waxaad moodaa in runtii weli dad badan ay hawshu meshii la rabay la gaarin oo wax laga bedelo aysan taagnin maanta, laakiin taageero badan inay sii dhumeynaysa ayaad moodaa. waana suurtagal haddii maaragtay dadka shacabka a dareenkoodu isbedelo oo cilmi baaridka lasoo saaraya ay cadayso in maaragtay dad uu shaqsigii kasoo horjeesa soo bixi karo oo kusoo bixi karo tartamada in ay isbedel yimaado. marka taasna waa suurtagal, taasina hadday dhacdo in de hal xisbi dadka ay u wareegsadaan oo xisbi ay siiyaan awood ay wax kaga bedeli karaanna waa suurtagal, laakiin hadda waqtiga dhow ma muuqato.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay khatarta hubka iyo xakamayntiisa ee dalka Maraykanka oo aad la isugu maandhaafsan yahay. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere. haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno ururo fara badan iyo shaqsiyaad aad muhiim ugu ah ummadda soomaaliyeed oo qurbaha ka soo laabanaya oo waddamada dariska iyo weliba dalka soomaaliya dib u dhisyo ka wada, iyadoo dad badan oo soomaaliyeed ay aaminsan yihiin dadka qurbaha ka imaanaya intooda badani inaanay ahayn dad daacad u ah ummadda soomaaliyeed. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay, waxaana igala qayb gelaya Cabdulaahi Maxamed Cali Ilka Case oo xubinka guddiga ganacsatada Islii ee dalka Kenya, iyo Cabdi Maxamed Shire Asad Jiicu oo isaguna hogaamiya shabakada jaaliyadaha ama qurba joogta Seattle Washington muddo dheerna u ololeynayay sidii dadka dibadaha ku dhaqan ee dalka ugu soo laaban lahaayeen. Ilka Case, ayaan ku bilaabaya.
Haddii aan doodayda gudagalo, waxaan dhihi lahaa dadka qurba joogta ah ee Soomaaliya imanaya faa'iido iyo khasaare labadaba way leeyihiin. Laakiin markaan soo koobo, waxaad moodaa marxaladan hadda aynu ku jirna dadka soo laabanaya inay badankoodu self interest u soo laabanayaan dan khaas ah ee ayna u soo laabanaynin ummadda Soomaaliya waxdanteeda.
Asad Jiicu, dhowaanna Soomaaliya tagtay, Mareykanka wax badan baa deganayd, maxaad arrintaa kaga jawaabaysaa?
Bismillahi raxmaan raxiim. Walaal, marka aan ka jawaabo saaxiibkii Cabdulaahi sida uu u dhigay, anigu waxaan qabaa dadka qurba joogta ahi waa wax loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed ay ku soo noqdaan dalkoodii. Dabcan waa jiri karayaa waxyaaba dhaliilo ah oo marka loo eego weefkii ugu horreeyay ama kooxii ugu horreeyay ee ka yimid qurba joogta, sida aan anaguba aanu maaragtay dareemayno in aysan muujin waxyaabo dhiirigeliya. Laakiinse waxaan rabaa saaxiibkeena aan u sheego, Soomaalidu waxay ku maamaadaa laf jabtay sideedii ma kabato. Waxaan qabaa haddii aanan ogolaan intanadii dibadda joogtay iyo kuwa gudaha ku jira haddii aanan la imaan isfahan, waxaan filayaa hawshu inay halkaa ka dheeraan doonto oo dalku uusan samayn doonin wax horumara.
Ilka Casow, dad badan ayaa dhaqaale soo geliya dalka, kuwana khibrad iyo aqoon ay kasbadeen ayay dalka keenayaan. Isbedelada dalka ka socdana door weyn ayay ku leeyihiin dadka qurba joogtahay, waxyaabahaasi kuma muuqdaan miya?
Horta waa inaynu fahanno, marka koowaad, waxa ay Soomaaliya maanta u baahan tahay waa amni iyo in la hilmaamo cuqdadkii hore u jiray. Dadkan dibadda ka imanaya 90% nin waliba markii waddanka baxay isagoo cuqdadaysan oo reerkooda uu reer kale ku duulay waddanka baxay, jawigan cusubba maba la qabsan karaba. Wuxuu uga soo tegaya xagga reerkooda kursigu lahaa inuu u dagaalamo. Waa dagaal qabow oo siyaasadeed oo woolloodnimadii noocadii ah. Dad badan oo sharaf leh oo dhaqaale keenaya waddanka oo u yimid waddankan inay maalgeliyaan, ganacsi geliyaan, waa jiraan. Laakiin maanta pointiga aniga aan ka hadlayo wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed ee qurba joogta imanaya 80% waxay u imanayaan waa siyaasad. Markaad fiiriso maanta Nairobi hoteelada jooga, dadka u badan ee hoteelada ku fadhi ku diraya ee fadhiya waxay u badan qurba joog, kama sheekeeyaan wax kale. Nin walba wuxuu ka sheekeeyaa reebel meeqa la siiyey, reebel xaggees loo sameeyey, nin waliba wuxuu wataa suud uu u soo labistay inuu helo kursigoodii. Qoysaskii bay sii qaybiyeen xataa walaal iska dhaafay, oo qoys walba 17 iyo 37 soo haystaan. Marka waxaan ka hadlay waxay tahay inaynu fahanno dadkaasi inay yimaadaan inta ummaddu ay ka degayso iyaga oo keliya u socda, ummaddan inay wacyigelin aqoomeed iyo mid maadiya iyo mid maaliya inay kala shaqeeyaan. Arrimaha siyaasadda maanta marxalad mixnada ugu badan ee ka dhex jirta waa dadkaas. Taasaana leeyahay saaxiibkay, dadka aad wacyigelin doonto eed noo soo direyso waa inay nabadda soo kala huftay oo aan siyaasad u soconin ilaa laga gaarayo. Siyaasadda waxaan rabnaa inaad tala bixin ka bixisaan marka koowaad, oo dadka Soomaaliyeed meesha ku gubtay inaad siyaasadda u tarayn garaysaan. Waan idinka ogol lahay, laakiin kursi raadiska aad u socotaan joojiya.
Waxaan qabaa Cabdulaahi, arrinta iyada waan ku diidanahay. Soomaalidu waxay tiraahdaa cantuuga jilaal canba canbuubidaa. Dhammaan waxaan nahay dad walaala ah, waa run dadka qurbaha jiraay. Marka aan fiirino Soomaaliya nolosha ka jirta maanta, waxa ay ku tiirsan tahay waa remittance-ka, dhaqaalaha qofka la diro ay diraan, iyadoo lacagtaas aan loo dirin dad badan, laakiinse ay dhacdo in loo diro qoys Soomaaliyeed, markaasna qoyska Soomaaliyeed ku gudaha jooga ay qayb ka qaataan. Waxyaabaha marka aan Cabdulaahi ku diidanahay baa waxaa ka mid ah, ma jirayaan qaladaad, haa, dadku macsuun maaha, malaa'ig maaha, waa la qaldamayaa. Waxaan rabnaa marka in la helo harmony iyo waxyaaba dialogue conversation ah oo wada hadal ah iyo tanasulaad. Haddii aanan labada la imaan oo ay noqoto in qurba joogtii iyo dalkii dadka ku haray ay ka dhacaysa version, anigu waxaan qabaa cidna uma qodna, ceelna uma qodna. Waxaanan welina ku kaloo kordhinayaa taariikhdu iyada ayaa isqoreysa. Soomaalidu runta kama sheegta taariikhda inta anigu aan ogahay. Dabcan waa maamaa Soomaaliyeed, Soomaali been ma maamaado,
laakiin been waa sheegta.
Been waa sheegta, waa waxyaaba jira oo jira waxaad moodaa sida uu u sheegay cabdullaahi way jirtaa version ah qabyaaladii iyo qaabkii dalka looga tagay inay ka dhadhamayso qaybaha bulshada ama ha noqoto kuwa gudaha jooga ama qurbajoogta. Arrimahaas marka waxaan ku dhiirigelin karaa in bulshada soomaaliyeed ee qurbajoogta ah oo aan filaya cabdullahi inuu ka mid yahay qurbajoogta, dabcan Kenya ku nool yahay, ma filayo inuu aniga farta ku taago kuwa ka fogfog, sababtoo ah waxaanu saarnahay isku doon. Waxaan qabaa marka inaanu catalog sameyno reporting system la helo, la rekoord gareeyo ciddee xun ciddee fiican. Dabcan taas ayaa marka waxay soci doontaa in dalkiina dib u dhismo.
Oo dadka berigii hore biil baad usoo diri jirteen, biilkii aad usoo diri jirteen inaad ku dartaan dhaqaale lagu wacyigelinayo, dadka lagu dib loogu habaynayo, ummadda loo sheegaya qabiilka iyo waxaan wuxuu yahay, laakiin aad ku hoos noqotaan oo aad jaakeed usoo xirataan oo aad idinku tiraan annaga aqoon yahaan baashina aad shidaan idinku lama rabo.
Ugu dambeynta ee aragtidaada adoo soo ururinaya SGO, maxaad kaga jawaabaysaa?
Si loo helo xaalad dalkiina dibudhis iyo horumar loogu sameeyo, waxaan qabaa in la yareeyo oo la difuus gareeyo tashinka ah qurbajoogta iyo dalkii dadka ku haray. International community-gu inuu ku dhiso guri asii gurigii adigu aad maintain garayso, inay suukaa darayaan meesha caalamku waa baahi aan u baahannahay. Laakiin waxaan qabaa haddii bulshada soomaaliyeedi ay bilowdo wada hadal, ay ayagu dhexdoodu ka wada hadlayaan waxyaabaha dhacay iyo wax differenceska ah, isla markaana ay la yimaadaan tanazulaad oo aanan horey aanan u arag, sida haddaan u oranayo qurbajoogta versus dalkii dadka ku haray, waxaan filayaa in muddo gaaban Soomaaliya horumar aad u ballaaran la gaari doono.
Waa tahay eelka cas. Adigu maxaa hal ahaa?
Banoonigu wuxuu jiraa dhinaca qurbajoogta, sababtana waan caddaynayaa. Aqoonti waa iyaga, sida ay sheeganayaan hadday yihiin waay. Aqoonti waa iyaga, waayo aragnimadii waa iyaga, dhaqaalihii waa iyaga. Waxaa la rabaa inay waddanka yimaadaan iyaga oo interesti shaqsiyadeedna aan wadanin. Intaa hadduu la yimaado, waxaanu boqolkiiba boqol taageeraynaa ninka noo yimida wanaagga wada. Waxaanu diidaynaa ninka carcarta dagaal wada ee qabiilka u socda, ee aanu ognahay inuusan dan caama u soconin. Taas baanu ka daalay. Waxaan leenahay walaalahanno, war waddanka imaada, idinka oo sharaf leh oo dad waxaad sheeganaysaan u qalma, dadka kharash ku bixiya inaad wacyigelisaan, ha isku dayna inaad kursiga sara fiirisaane, dadkiina baaba aya kor soo kiciya. Horta taasaa idin taalla. Markaa taas keentaan ee aad dadka kuwaalitigiisa wadcigiisa hagaajisaan, markaasaa waxaa imaanaysa inaad idinku madax u noqotaan ummadda.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahayd Cabdullaahi Maxamed Cali Ilkacase oo xubinka guddiga ganacsatada dalka Kenya ee Soomaalida halka ku dhaqan, iyo Cabdi Maxamed Shire oo loo yaqaano Asad Jiicu oo guddoomiye u ah shabakada jaaliyadaha qurbajoogta Soomaalida ee Seattle, Washington. Doodii gaabnayd maanta intaa inoo joogto, intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
intaasi dooda gaabanna waxaa Nairobi noogu soo diyaariyey, islamarkaana inala socodsiinayay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere. Gabagabada idaacadda galabta iyo wararka V O A ayaan maraynaa, ee markana aynu ku wada nasanno heesta Marwo iyo weliba codka Cabdi Jabaar Al Khaliij. heestaasi marwo iyo liba codka fanaanka cabdi jabaar xaaji cali alkhaliij ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a. tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.